Sjötti kafli 6, 3, 5, 1, 7, 8 Klara þýlu tölurnar aftur og aftur til að gleyma þeim ekki. Þegar við vorum að fara að finna hillu 949, þá gengum við öruglega fram hjá hillu sem mert var 600. Atli gengur í átta hillunni sem hefur að geyma Íslandsögu, en engin hilla með þessari merkingu reynist þeirra þeirri leið. Sjáðu þarna meginn. Klara bendir yfir salinn en þar er hilla mert mannauðstjórnun, nudd, ræktun og matreiðsla. Atli muldrar tölu fyrir munni sér meðan hann rennir augunum eftir flokkunarmiðunum á kjölum bókana. Þegar hann kemur að réttri tölu, sér hann að öfugt við flokkin um sögu Sólvíkur er aðeins ein bók í þessum flokki. Um inniræktun kaktusa í köldu loftslagi. Ha? Hann stýður fingrabókina og átta sig á því, ólíkt öllum hinum bókunum, er þessi ekki plastuð, heldur að flokkunum meðin límdur beint á kápu bókarinnar og ekkert plast yfir. Klara kemst að sömu niðurstöðu á Atli, en þrýfur í kjöl bókarinnar og dregur þunga bókina óvart yfir fingurinn á Atla, sem kvenkar sér. Klara byrst afsökunar, en afsökunarbeðnin verður því sem næsta yngu, því Klara hefur meiri áhuga á bókinni sem hún heldur á. Um inniræktun kaktusa í köldu loftslagi, í álfuru. Klara er yfir sinn hneykslu. Hún hefur aldrei séð bók sem hefur vakið hjá henni jafn lítinn áhuga. Henni finnst byggðir Sólvíkursýslu hljóma eins og spennubók við hlið þessarar. En eins og að skildurækni opnar á bókina og í ljós kemur að þessi bók myndi ekki veita fólki kaktusarækt á Íslandi neinar upplýsingar. Þetta er sjálf eigu biblía. Utanum hana hafði verið útbúin kápa af annari bók til að villa fyrir. Atli grípur andan á lofti. Farðu varlega með hana! Á einhvern undarlegan hátt er eins og Atli hrópi orðin en hvísli samt. Klara lítur í kringu þau en enginn virðist hafa tekið eftir hvað þau eru að gera. Þau setjast í borð skammt frá hillunni sem er hagalega fyrir komið svo fólk sem er að leita ákveðnum upplýsingum geti tilt sér meðan það flettir í gegnum bækurnar. Þau gæta þess að hafa bókina lokaða, svo það sjáist ekki að hún sé í raun og veru ekki kaktusarækt. Einhver tók eigu biblíu úr kassanum og dulbi hana sem aðra bók. Faldi svo vísbendingar svo einhver sem vill greinilega koma höndum yfir bókina gæti fundið hana. Engin virðist að hafa uppgötvað ennþá að bókin sé horfin. En hún er sem betur fer örugg hér hjá okkur. Hvað er í gangi? Krakkarnir hvíslast á. Þau vilja ekki að einhver sem að hluta máli heyri til þeirra. En hvað eigum við að gera núna? Tala við bókasafstjóran? Fara til löggunar? Atli hristir hausinn, dregur fram blaðið sem þau fundi í fyrstu bókinni og veifar því framan í klöru, áður en að bendir á klukkuna í enda salarins. Manstu, klukkan 3. Þau ákveða að koma bókinni fyrir út í hotni í barnahotninu og hlaðar svo grjónapúðum og mjúkdýrum ofan á hana, svo það sjáist ekki hérna og hún líti skað af þó einhver settist í hrúna. Að því loknu drífa þau sig í áttastyttunni sem nefnd var í bréfinu og grípa með sér sitt tímariti hvort, svo þau geti þóst verið að lesa ef einhver kemi að þeim. Þau komu sér þannig fyrir við nálega bókahillu að erfitt sé fyrir manneskju sem stendur við styttuna að sjá þau, en þó svo að þau geti sé styttuna. Þau eru rétt komin á staðinn þegar þau sjá að kona kemur gangandi. Hún staldra við hjá styttunni, laumar hendinni með áberandi rauðlökkuðum nöglunum aftur fyrir styttuna og kemur fyrir umslegi sem hún dregur upp úr vasa á framanverðu vestinu. Vestið er samskonar og bókaverði safnsins klæðast. Hún lendir í öllitlum vandræðum með að koma umslaginu bak við styttuna því á hægri hendinni ber hún stóran gullhring með rauðum steini sem festist áður en hún nær að koma umslaginu fyrir. Hún tekur því ringin af sér og reynir aftur. Konan gengur ákveðið á brott og þau heyra hælana á skónum hennar skella í gólfið þegar hún fjarlægist. Það líður aðeins örskot stund áður en maður í svörtum leðurjakka með derhúfu ofan í augu og sólgleraugu rennir hendinni aftur fyrir styttuna og grípur umslagið sem konan hefði skilið eftir. Krakkarnir grípa andan á lofti. Maðurinn þreifar örstnögt á umslaginu og laumar því í innan á vasa á jakkanum um leið og hann dregur annað umslag úr rassasanum og treður því í flýti bak við styttuna. Að því búnu snýra sig við og þykist vera að skoða það sem í hilluna á móti styttunni. Þegar hann vissum að enginn sjái til hans, drífur hann sig á brott. En það augljóst að maðurinn haltrar. Rétt áður en hann hverfur fyrir hornið koma krakkarnir auga á dökkt hár hans sem liðast undan deyrhúinu aftan. Það sem þau standa sjáðu ekki nógu vel að styttunni, en vita að ef þau vilja sjá betur væri auðvelt fyrir fólkið að sjá þau og það vilja þau ekki. Þegar maðurinn er horfinn fyrir hornið, lítur Atli áhyggjufullur á Klöru. Nú var aðeins tímaspursmál hvenar kona kemst að því að bókin sem hún vill fá og búin að borga fyrir horfinn í álfuru. Einhver sem tilbúinn til að láta ræna eldgamalli bók fyrir sig og borga stór fé fyrir gæti verið hættulegur. Hvað gerist ef hún finnur okkur með bókina? Atli frýs í sporanum. Þetta alls ekki góð tilhugsun. En býtu nú við. Besta vörnin sókn, hefur hann oft heyrt pappa sinn segja og nú skilur hann hvað hann hefur verið að meina. Ekkert ef við finnum hana fyrst. Hvernig hefur við að fara því? Það ekki eins og við vitum hver þetta Atli brosi breytt og bendir Klöru að fylgja sér. Nei, en við vitum að þetta kona sem vinnur á bókasafninu, ekki rétt? Klara kinka kolli við spurningunni. Í andirinu mynda starfsfólki bókasafnsins frá því að ammæli safnsins fyrir 2 árum. Kannski getum við fundið hana þar.